Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Revista serbe Nedeljnike ka tërhequr artikullin ku thuhet se Donald Trump ka kërkuar falje për bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi. Lista serbe dje në gjykatën kushtetuese të Kosovës e ka dorëzuar kërkesën për vlerësimin e ligjshmërisë së legjislacionit për Trepçën. Në Kosovë gjatë këtij viti nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik nga sëmundjet ngjitëse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Revista serbe Nedeljnik mbrëmë e ka tërhequr artikullin e saj, ku thuhet se kandidati republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje për rolin e Shteteve të Bashkuara në bombardimin e ish Jugosllavisë në vitin 1999. Kjo revistë tha se me gjas ishte mashtruar duke e publikuar intervistën tashmë të diskredituar, në të cilën po ashtu pretendoi se një zyrtar i fushatës së zotit Trump ka paraqitur përkushtim për politikë të re për Ballkanin nëse ai zgjedhet president. Këtë intervistë, e cila gjërësisht ishte transmetuar në mediat amerikane, e ka përgënjeshtruar edhe fushata e Donald Trumpit, duke e cilësuar si gënjeshtër. Nedeljnik, pas disa orëve të reagimit të fushatës e kandidatit republikan, ka pranuar se me gjas ishte mashtruar, ka kërkuar falje në editorialin në ballinën e saj dhe e ka tërhequr artikullin. Zyrtarët e lartë amerikane kanë akuzuar Iranin për furnizim të kryengretësve në Jemen me raketa, me të cilat ishin ndërmarrë disa sulme kundër luftanieve të Shteteve të Bashkuara këtë javë. Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, John McCain, i cili ishte informuar nga Pentagoni për tri sulme të dështuara raketore kundër luftanies amerikane USS Mason, tha mbrëmë se Irani me gjasi ka dërguar këto raketa. Zoti McCain ka mbështetur lëvizjen e Pentagonit për hakmarrje, duke lansuar raketa që i kanë shkatruar vendet mobile të radarëve të përdorura nga kryengritësit Houthi për lansimin e raketave që besohet se janë armatime kundër anijeve të tipit C-802. Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar mesazh të fuqishëm se nuk do të toleroj agresion të tillë, tha senatori McCain. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, po ashtu ka thënë këtë javë se raketat ishin dërguar nga Irani për kryengritësit Houthi, megjithëse ai theksoi se është e mundshme që kryengritësit i kanë konfiskuar disa raketa nga ushtria e qeverisë së Jemenit. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se lufta civile në vendin e tij është shndruar në skenë të re të konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Ajo që kemi parë aktualisht gjatë pak javëve të fundit, e ndoshta për pak muaj, është diçka më tepër se luftë e ftohtë, tha Asad në intervistën për të përditshmen ruse, Komsomolskoja Pravda, të publikuar dje. Rusia ka hyrë në këtë konflikt me forcë të plotë, para më tepër se një viti, duke dërguar bombardues për mbështetjen e trupave toksore të Sirisë, me sulme ajrore që duket se e kanë ndryshuar rrjedhin e luftës në favor të regjimit të presidentit Asad. Megjithëse Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane i mbështesin kryengritësit që luftojnë kundër Asadit, ato nuk kanë vepruar ngjashëm si Rusia, duke dërguar ndihmë ushtarake për kryengritësit. Një aeroplan i kompanisë ajrore ruse Aeroflot është evakuuar mbrëmë në aeroportin e Gjenevës, ndërsa një shtetas rus është arrestuar pasi ka thënë se në aeroplan ndodhet një bombë, ka njoftuar prokurorët zviceran. Shtetasi rus i tha shitësit të biletave të kompanisë pak kohë para ngritjes së aeroplanit se në aeroplan gjendet një bombë. Kjo ka ndikuar që zyrtarët ta ndalin aeroplanin në aeroportin e Gjenevës dhe t'i evakuojnë të 115 udhëtarët. Më vonë, pas kontrollit të policisë, aeroplani është lejuar të fluturojë nga aeroporti i Gjenevës. Personi i cili ka bërë kërcënim të rrejshëm është arrestuar dhe ai më vonë ka pranuar se këtë e kishte bërë si shaka, kanë thënë prokurorët. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe faqen tonë në internet europaelirë.org, në Beograd kanë debatuar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë debat, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir ka vënë pas se diskutimi djeshëm midis kryeministrave Rama e Vučić bën të qartë se pa pasur një frym të re në raportet shqiptaro-serbe, as dialogu Kosov-Serbi nuk do të prodhojë normalizimin e shumë shpresuar. Por si shkruan gazeta Shqipëria në vend se të përzihet në punët e Kosovës në mënyrë më të dobishme të mundshme, për fat keq është Serbia që pështjell vazhdimisht përmes mekanizmave të saj politik paralel ose legal, duke mbajtur nën kontroll situatën në pjesën veriore dhe në komunat ku shumic janë serbët. E përditshmja Kosova sot konsideron se problemi kryesor është në Tiranë dhe në Prishtinë, aty ku sipas gazetës duhet të ndodhë koordinimi dhe harmonizimi i qëndrimeve, planet dhe projektet e përbashkëta, marrëveshjet dobipruese dhe lehtësira dypalshe. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pa e forcuar bashkëpunimin Prishtinë-Tiranë, Serbia do të ndihet komode në sabotimin e çdo përpjekjeje që bëhet në Kosovë për të forcuar sovranitetin, shtetësinë, ekonominë, sundimin e ligjit e tjera. Fatmir.
Shtrohet pyetja se si e komenton në shtypi reflektimin eventual të takimit të Rama Vučić në raportet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Zenel.
Në këtë kontekst, Fatmir, e përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me politologun Ramush Tahiri, ish këshilltarin e presidentes Atifete Ayaga, i cili konsideron se marrëdhëniet e mira midis Shqipërisë dhe Serbisë vetëm sa i ndihmojnë Republikës së Kosovës, por asesi nuk e dëmtojnë atë. Tahiri vlerëson për të përditshmen Zëri se Kosova nuk mund të humbas asgjë nga takimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas Ramush Tahirit, shteti serb çdo herë tenton që çështjen e Kosovës ta zgjidhë me Shqipërinë, pasi si thot ai, nuk i llogaritë si të barabarta. Këshilltari ish presidentit Atifete Ayaga më pas konsideron se pala kosovare ka krijuar përshtypjen që Kosova nuk duhet marrë pjesë fare në këto takime. Më tutje Tahiri vlerëson se Serbia nuk po e njeh pavarësinë e Kosovës pasi që nuk po ndëshkohet nga bashkësia ndërkombëtare.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lista serbe dje e ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, ka thënë se pret profesionalizëm dhe panshmëri nga kjo gjykatë. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, e ka quajtur veprim jo konstruktiv dhe të padobishëm këtë veprim të listës serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Deputeti Slavko Simić, kryetari i listës serbe, e cila ka 10 deputet në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se me miratimin e këtij ligji janë shkelur mjaft dispozita të kushtetutës si dhe rregulloria e kuvendit. Sipas tij, me miratimin e ligjit për Trepçën nuk janë respektuar interesat vitale të bashkësisë serbe.